dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kakva je moć pravoslavne crkve u Srbiji i katoličke u Hrvatskoj. Sagovornici su bili Ivica Maštruko, sociolog religije iz Zadra, i Slobodan Sadžakov, profesor univerziteta u Novom Sadu koji se bavi pitanjima religije. Bilo je riječi o tome zašto patrijarh Irinej slavi Vučića i odlikuje ga najvišim crkvenim odlikovanjima i zašto katolička crkva ne veliča javno čelnike Hrvatske države i ne dijeli im ordenje. Kako je Srpska pravoslavna crkva pomogla Srpskoj naprednoj stranci u kampanji protiv građana koji su protestovali? Zašto katolička crkva uvijek podržava HDZ? Kako su se srpski tabloidi obračunavali sa vladikama koji su se protivili Vučićevom planu razmjene teritorija sa Kosovom? Zašto je Hrvatska radiotelevizija postala servis katoličke crkve? Zašto je Srpska pravoslavna crkva, koja homoseksualnost osuđuje kao grijeh, ćutke prešla preko Vučićeve odluke da na mjesto premijera postavi Anu Brnabić? Plaši li se hrvatski premijer Plenković katoličke crkve? Da li bi Srpska pravoslavna crkva progutala Vučićevo eventualno priznanje Kosova? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Srpske pravoslavne crkve prema vlasti u Srbiji, a kakav katoličke crkve prema vlasti u Hrvatskoj. Naši sagovornici su Ivica Maštruko, sociolog religije i nekadašnji profesor na Filozofskom fakultetu u Zadru, i Slobodan Sadžakov, profesor univerziteta u Novom Sadu koji se bavi pitanjima religije. Gospodine Sadžakov, ovih dana je Srpska pravoslavna crkva odlikovala Aleksandra Vučića svojim najvećim odlikovanjem, ordenom Svetog Save prvog reda. Tom prilikom patrijarh Irinej je izgovorio pravi hvalospev Vučiću. Poručio je da je Vučić otvorio nove puteve Srbiji u Evropu, da je do njegovog dolaska na vlast Srbija kaskala i da je zahvaljujući Vučiću krenula velikim korakom naprijed. I to nije jedini hvalospev. Početkom prošle godine na liturgiji u Banja Luci Irinej je rekao: "Blagodarim Gospodu što nam je podario Vučića." Otkud toliki panegirici Vučiću od strane Srpske pravoslavne crkve, gospodine Sadžakov?
O ovome što ste naveli bih dodao i to da je posle Vučićeve posete saboru Srpske pravoslavne crkve u maju patrijarh Irinej još jednom glorifikovao njegovu ulogu u pregovorima oko Kosova, rekavši da se on lavovski bori za Srbiju i tako dalje. I to pokazuje, taj njegov hvalospev pokazuje očigledno želju da se odnosi sa državom poboljšaju. Oni su itekako bili narušeni u proteklom periodu, posebno u onom momentu kada je došlo do pregovora oko Kosova koji su propali, i tu je došlo do velike disharmonije između države i crkve. U nekoj bližoj istoriji nikada nismo imali takvu situaciju i treba reći da neke istaknute vladike itekako zameraju patrijarhu Irineju na ovim hvalospevima, kao i na dodeli ordena Svetog Save Aleksandru Vučiću, i očigledno je procena patrijarha Irineja da se moraju obnoviti dobri odnosi sa državnim vrhom. Podsjetio bih isto na nešto što je važno, da Srpska pravoslavna crkva itekako zavisi od dobrih odnosa sa državnim vrhom. Podsjetio bih i na to da je nedavno povodom nekakvih isfabrikovanih finansijskih problema u Srpskoj pravoslavnoj crkvi vlada Republike Srbije opredelila 1 milion eura za pomoć Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Iz budžeta se finansiraju i donacije koje nisu male prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, tako da je crkveni vrh itekako zainteresovan da bude u jednom harmoničnom odnosu sa državom. Tako da i ovaj, mogu bi se reći, snishodljivi nastup patrijarha i pun glorifikovanja uloge Aleksandra Vučića može tako da se tumači. Naravno, kada su bili mitinzi opozicije, patrijarh Irinej se i tada izjasnio za politiku državnog vrha, a protiv tih demonstracija, tako da vidimo neku vrstu instrumentalizacije uloge patrijarha, na koju naravno on svojevoljno pristaje, instrumentalizaciju koja pogoduje vlasti Aleksandra Vučića.
Gospodine Maštruko, da li je u Hrvatskoj bilo slučajeva da katolička crkva na taj način slavi hrvatske čelnike? Da li je vrh katoličke crkve, da li je recimo kardinal Bozanić ili prethodno kardinal Kuharić, da li su oni na taj način slavili čelnika hrvatske države kao što evo sad Irinej slavi Vučića?
Ne. Ne, nije bilo nikakvih ni odličja, ni odlikovanja, pa niti rekao bih jednog javnog podilaženja. Katolička crkva podržava demokršćansku stranku na vlasti, ali nema takvih panegirika i nema takvih, rekao bih, izrazitih podilaženja, jer to ne bi bilo dobro primljeno u desnici unutar HDZ-a. I desnici na političkoj sceni u Hrvatskoj koja u zadnje vrijeme jača, pa zbog toga katolička crkva na neki način ide uz glavnu HDZ-ovsku liniju, a da se ne bi zamjerala jednoj snažnoj nacionalističkoj desnici, onda ne podržava, barem ne u javnim iskazima kao što je to u Srbiji, vodstvo državno. Taj odnos katoličke crkve u Hrvatskoj prema vlasti trebamo promatrati na tri razine. Jedan je odnos hijerarhije 20-ak i nešto biskupa i nadbiskupa prema državnim institucijama i vodstvu. Drugo su nešto različiti stavovi samih svećenika, župnika, recimo u Hrvatskoj ima preko 1500 župa. Njihovi stavovi koji su značajni za političku situaciju i za odnos prema vlasti, upravo ovi župnici koji dnevno, a posebno nedjeljno propovjedaju i na neki način su politička orijentacija za jedan dobar dio vjernika njihovi. I treću razinu, to su sami vjernici i njihov stav i odnos prema vlasti.
Gospodine Srđakov, rekli ste da se patrijarh Irinej, kad su bili protesti, oborio faktički na građane koji su protestovali. On je rekao da protesti daju snagu neprijateljima Srbije. Koliko je to pomoglo vlasti u njenoj kampanji protiv protesta?
S obzirom da Srpska pravoslavna crkva ima veliki utjecaj na brojna društvena dešavanja u Srbiji, mislim da je to itekako pomoglo i sve to proističe iz jedne nepotpuno izvedene sekularizacije u Srbiji i u tom smislu je Srbija na neki način i falična država, ne poštuje se član 11 Ustava koji govori da je razdvojenost države i crkve nešto što je Ustavom formatirano. Crkva je navikla da ima veliki upliv na društvena događanja i da se izjašnjava i povodom političkih pitanja, s tim što je to izjašnjavanje u ovom smislu bilo itekako eksplicitno dnevno političko i naravno da je u toj veoma kompleksnoj situaciji koja se stvorila povodom tih protesta kada je opozicija pokušavala da na neki način demokratizuje život u Srbiji, ta podrška patrijarha Irineja bila i itekako značajna za vlast. U svim onim situacijama kada Vučićeva vlast na neki način ugrožena, vidimo da se ta čuvena simfonija države i crkve obnavlja, opet zbog interesa i crkve i države, jer su jedni i drugi navikli da jedni drugima pomažu, kao što je to slučaj u Rusiji, tako da državi itekako stalo da ima podršku od strane crkve, a crkva, opet kažem, zbog određenih interesa, posebno financijskih, ona se ponaša kao na neki način razmaženo i tetošeno dete, ona ima itekako interesa da bude u dobrim odnosima sa državom. Vraćanje usluga, kako bih ja to nazvao.
Gospodine Maštruko, rekli ste da je katolička crkva uvek podržavala HDZ, a da li je katolička crkva direktno napadala opoziciju, recimo socijaldemokrate koji su opozicija HDZ-u?
Da. Katolička crkva je koristila svaku priliku i svaku prigodu da napadne liberalne građanske orijentacije, da se kao institucija izjašnjava i u svojim glasilima, posebno u glasu koncila, kritički odnosi prema svim inicijativama, prema svim stavovima i prema zapravo čak i benignim pitanjima kad su u pitanju prijedlozi ostane socijaldemokrata, odnosno liberala.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ko ima veću političku moć, pravoslavna crkva u Srbiji ili katolička u Hrvatskoj. Sagovornici su Slobodan Sadžakov, profesor Novosadskog univerziteta koji se bavi pitanjima religije, i Ivica Maštruko, sociolog religije iz Zadra. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Srđakov, da li sveštenici Srpske pravoslavne crkve govore vernicima za koga da glasaju?
Za sada se ne može uočiti da je puno takvih primjera bilo, ali očigledno da je vrlo bitno ono što govori crkveni vrh. A crkveni vrh, kao što smo vidjeli i povodom ovih događanja sa opozicionim mitinzima, na vrlo jasan način daje signale kroz negiranje važnosti opozicionih mitinga, a kroz glorifikovanje vlasti daje jasan signal za koga je crkva opredeljena. To je logika crkve veoma jasna od strane opozicije, ništa ne može doći nikakva blagodet, a sa državom su isprepleteni brojni interesi, crkva zavisi te kako od državnih mehanizama i od dobre volje države.
Gospodine Maštruko, da li katolički sveštenici u Hrvatskoj imaju uticaja na izbore? Da li oni savjetuju vernike za koga da glasaju?
Imaju uticaja, samo mislim da se taj uticaj da je prenaglašen. Naime, trebamo imati, kao što sam rekao, na tri razine. Biskupi u odnosu prema državi, državnim vlastima nisu baš u svemu jedinstveni, njih 20. Uglavnom, kad kritiziraju vlast, onda je kritiziraju sa desnih, nacionalističkih pozicija, inzistirajući na većoj nacionalnoj, pa i nacionalističkoj orijentaciji. Takvih primjera imamo među biskupima. Druga grupa biskupa je nešto tolerantnija i nastoji ostvariti dobre odnose, korektne odnose sa vlasti, a najnovija kadrovska politika pape Franje izgleda da ide u smjeru zamjene starih biskupa koji moraju odstupiti kad navrše 75 godina, moraju podnijeti ostavku. Kadrovska obnova ide u pravcu ovog sadašnjeg pape suzbijanja nacionalističkih tendencija među samim biskupima. Što se pak tiče svećenika, uglavnom oni slijede biskupe, svoje biskupije, dakle, zavisno od tome kakav je biskup, kakav je on orijentacije, ali sasvim otvoreno agitiraju na misama nedjeljnim, posebno u predizborne vrijeme, za određene stranke, odnosno za HDZ, da budem jasan, jer niko neće reći da glasaju za SDP ili nekakve liberalne opcije, to je sasvim sigurno. Neki izravno kažu, neki neizravno, odnosno prikriveno kažu glasajte za one koji se zalažu za demokršćanske tradicije, navedu sve one karakteristike HDZ-a ne spominjući sam HDZ. A što se tiče vjernika, oni su podijeljeni. Predizborne ankete za predsjedničke izbore pokazuju da su vjernici podijeljeni, negdje rekao bih 50-50% onih koji će pridržavati se uputa svećenika, odnosno stava katoličke crkve, a to je orijentacija HDZ-a, i 50% onih među vjernicima koji nisu nezadovoljni s potezima vlasti, sa sadašnjom vladom, sa vladom HDZ-a i koji će glasati za kandidate opozicije.
Gospodine Srđakov, Srpska pravoslavna crkva je protiv gej i lezbijske populacije. Takva seksualna orijentacija je za njih greh. U tome ona slijedi Rusku pravoslavnu crkvu koja, kao i tamošnja vlast, anatemiše ljude te orijentacije. Međutim, Srpska pravoslavna crkva, njen vrh, je gotovo bez ikakvog gunđanja prihvatila Vučićevu odluku da na mesto premijera dovede Anu Brnabić, koja se otvoreno deklariše kao lezbejka. Kako to tumačite?
Čutanje Srpske pravoslavne crkve, mada je i tu bilo nekakvih opaski i nekakvih zajedljivih tonova od strane određenih vladika, dakle to čutanje opet se mora tumačiti iz te perspektive zainteresovanosti Srpske pravoslavne crkve da budu dobrim odnosima sa državom. I Srpska pravoslavna crkva itekako zna gdje su joj granice i do koje mere može da kritikuje državu, i vidjeli smo povodom ovih pregovora koji su propali, pregovora povodom Kosova, da se državni vrh i SNS uopšte ne libe da krenu i na ugledne članove crkve i da prosto ih provuku kroz tabloide, izlože medijskom linču, podsjetio bih na progon faktički Save Janjića, sveštenika sa Kosova, i mnogih drugih. Nisu se snebivali da krenu i na druge visoko pozicionirane članove Srpske pravoslavne crkve, tako da oni itekako imaju u vidu da država u nekom momentu može da ih i u medijskom smislu negira i da prosto dožive neku vrstu medijskog linča, ali da država posjeduje određene mehanizme kojima i može uskratiti brojne pogodnosti koje Srpska pravoslavna crkva itekako obilato koristi već dugo unazad od strane države.
Gospodine Maštruko, kako bi katolička crkva reagovala kada bi, recimo, premijer Plenković na ministarsko mesto postavio osobu koja se deklariše kao gej ili lezbejka? Da li bi se on usudio?
To je teško pretpostaviti da se može dogoditi u Hrvatskoj, premda postoji jedan, rekao bih, liberalni odnos što se tiče javnosti prema ljudima druge seksualne orijentacije. Postoji jedan tolerantni odnos i to je nekako postala opća prihvaćena činjenica. S druge strane, stvorena je jedna zapravo atmosfera u društvu, posebno preko sredstava javnog informiranja, s obzirom na niz slučajeva pedofilije unutar katoličke crkve, ne samo u ovim svjetskim razmjerima u Australiji ili u Sjedinjenim Američkim državama, postupcima koji su vođeni protiv svećenika, pedofila i slično, ali je i u Hrvatskoj vođeno nekoliko takvih sudskih procesa, tako da unutar katoličke crkve oni to u velikoj mjeri ne ističu, na tome ne inzistiraju, blago osuđuju, a teško se može očekivati da se tako nešto u Hrvatskoj dogodi.
Gospodine Sađakov, kakav je utjecaj Srpske pravoslavne crkve na medije? Recimo, kakav je njen utjecaj na javni servis, na radio, televiziju Srbije?
Samo bih se nadovezao na uvaženog sagovornika i napravio neku paralelu sa stanjem u Srbiji. Srpska pravoslavna crkva, to je još jedna floskula, se često ističe kao institucija koja uz vojsku uživa najveće poverenje u narodu, ali rekao bih i to da je Srpska pravoslavna crkva u prošlosti bila i tekako opterećena brojnim aferama, brojnim skandalima, i da je država na neki način zataškavala brojne afere. Podsjetio bih na zastarevanje slučaja Pahomije, onda je postao skandal sa vladikom Kačavendom i naprosto Srpska pravoslavna crkva itekako doživljava neku vrstu skepse od samih vernika i taj ugled nije ogroman i nije ta crkva nešto što je apsolutni uzor u društvenom životu, tako da i tu činjenicu treba imati u vidu. Samo ako mi možete još jednom podsjetiti na ovo pitanje.
Hvala vam na ovoj intervenciji, gospodine Sađakov. Inače, pitao sam vas kakav je utjecaj Srpske pravoslavne crkve na medije, posebno na radio televiziju Srbije, a i na druge televizije.
Do pre nekoliko godina, recimo, u savetu radiodifuznom bio je, što je nešto netipično, visoko pozicionirani sveštenik Srpske pravoslavne crkve vladika Porfirije, i u tom momentu taj utjecaj Srpske pravoslavne crkve bio primetan. Naravno, crkva se oglašava povodom čitavog niza pitanja i to ima zastupljenost u medijima, ali podsjetio bih povodom tih pregovora na Kosovu, pokazala se apsolutna dominacija države kada su stavovi Srpske pravoslavne crkve remetili Vučiću planove koji ima za Kosovo, bez obzira koliko je on to maglovito iznosio. Tabloidi su i mediji su itekako jurišali na Srpsku pravoslavnu crkvu, što je, pretpostavljam, za Srpsku pravoslavnu crkvu bilo veliko iznenađenje, što govori da zaštićenih nema i da moć nad medijima ipak pripada državi. I dan danas evo, možemo vidjeti da je Srpska pravoslavna crkva u medijskom smislu u nekoj vrsti defanzive. Ono što je bila glasina, a sada je to potvrdio u nedavnom intervju danas u vladika Grigorije, da je Vučić zaista došao na taj sastanak u maju na tom saboru Srpske pravoslavne crkve, mahao je određenim papirima i bio vrlo neprijatan prema vladici Teodosiju koji je zadužen za Kosovo. Dakle, crkva ima svoj društveni utjecaj, ona je prisutna u medijima, ali opet kažem, daleko od tog utjecaja koji ima država. I sada je neka vrsta zatišja, pošto su kosovski pregovori propali, ali potpuno sam siguran ako se pregovori nastave i ako Aleksandar Vučić opet bude imao tu neku liniju pragmatičnu koju zastupa i ukoliko mu Srpska pravoslavna crkva opet zasmeta, ukoliko patrijarh Irinej ne uspe da amortizuje ove snage koje se protive Vučićevoj politici, da ćemo opet vidjeti veliku medijsku hajku organizovanu od strane države gdje zapravo crkva nema nikakve šanse.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ko ima veću političku moć, Katolička crkva u Hrvatskoj ili pravoslavna u Srbiji. Sagovornici su Ivica Maštruko, sociolog religije iz Zadra, i Slobodan Sađakov, profesor Novosadskog univerziteta koji se bavi pitanjima religije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Maštruko, a kakav je utjecaj Katoličke crkve na medije? Sudeći po programu Hrvatske radio televizije, taj utjecaj čini mi se veliki.
Ne da je velik, nego je potpun. zapravo Hrvatska radiotelevizija se pretvorila u servis HDZ-a i Katoličke crkve. Gledajte, samo primjer da urednika Hrvatske radiotelevizije, urednika religijskog programa, se imenuje uz suglasnost kaptola. To bi bilo po prilici isto kao kad bi se za urednika poljoprivredne emisije tražila suglasnost ministra poljoprivrede ili urednika školskih emisija suglasnost ministra obrazovanja. Radi se o potpunoj kaptolizaciji, rekao bih, programa Hrvatske radiotelevizije, koje je servis Katoličke crkve. Očituje se to ne samo u stavovima i prezentaciji u svim vijestima, aktivnostima i najbeznačajnijim Katoličke crkve, svećenika i slično, nego i kroz dokumentarne programe, kroz izbor filmova, kroz broj religijskih emisija i slično. Hrvatska radiotelevizija je zapravo televizija Katoličke crkve, odnosno kaptola. I taj utjecaj nije beznačajan. Ako u vijestima stvaraju podjednaki utjecaj i HDZ, a s druge strane Katolička crkva, i to na svim razinama i u regionalnim programima i slično, onda u vicu spominjemo da jedino u vremenskoj prognozi nije prisutna Katolička crkva, što ne isključuje mogućnost da će i u vremenskoj prognozi onaj ko najavlja reći sutra će biti kiša, ako Bog da.
Gospodine Sađako, Srpska pravoslavna crkva je najveći protivnik priznanja nezavisnosti Kosova. Za nju je Kosovo sveta srpska zemlja. Međutim, ako bi Vučić jednog dana priznao Kosovo, što nije isključeno, mislite li da bi ona progutala tu odluku?
Teško je to naravno reći sa nekom velikom izvjesnošću, možemo samo da nagađamo i možemo samo da analiziramo ovo što se dogodilo. U tim pregovorima se pokazao veliki, veliki raskol između države i crkve i nakon propasti tih pregovora došlo je do neke vrste, ajde da kažemo, ublažavanja tog sukoba sa puno nekih znakova želje za poboljšanjem i od strane države i od strane crkve. Međutim, na saboru koji se održao u maju, Srpska pravoslavna crkva je jasno pokazala da ostaje na starim pozicijama, a to su pozicije stare politike prema Kosovu, to su pozicije srpskog nacionalizma, to su pozicije desničarskog vođenja politike i neuvažavanja realnosti koja postoji na Kosovu. Nedavno je i u jednom intervju vladika Amfilohije, koji je predvodnik takvih stavova, opet nedvosmisleno rekao svoj stav prema Kosovu. Posebno je specifična pozicija patrijarha Irineja i Irineja Bulovića, jednog od najmoćnijih pripadnika Srpske pravoslavne crkve, koji pokušavaju da balansiraju, da ublažavaju taj sukob koji neprestano inicira Amfilohije, ali smatram da ukoliko se pregovori intenziviraju, ukoliko Vučić pokuša ponovo da realizuje namjere svoje politike, da je sukob neizbežan, to je prva stvar, a druga stvar je da će doći do velikog trvenja sa nesagledivim posljedicama i u okviru same Srpske pravoslavne crkve. Scenario koji je moguć je da se ili vladike, kao što su Amfilohije, priklone toj nekoj atmosferi koju kreira patrijarh Irinej, ili da se Irinej povuče i da stane i on na pozicije ove tvrde struje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ili da naprosto uđe u jedan žestok sukob koji može voditi čak i velikom raskolu unutar same Srpske pravoslavne crkve.
Dakle, vi mislite da patrijarh Irinej, koji sada slavi Vučića i hvali ga i govori o njemu da on štiti i brani Kosovo, mislite da on ne bi tako lako progutao Vučićevo priznanje Kosova?
To je jedna deklarativna izjava, prigodna, svečarska, prilikom dodele ordena, ali patrijarhi itekako obavezuju stavovi sabora koji su nepromenjeni, koji su nedvosmisleni, koji ne uvažavaju realnost, a opet Vučić zbog pragmatičnih razloga mora da ide u nekom pravcu koji je mnogo, mnogo mekši u odnosu na staru nacionalističku politiku koju i dalje zastupa Srpska pravoslavna crkva. Tako da doći će jedan moment kako se ti pregovori zaoštre, gdje će prosto neko morati da koriguje stavove. Sada u ovom trenutku ne postoje nikakve indicije koje govore o tome da Srpska pravoslavna crkva može da napravi bilo kakav ustupak.
Gospodine Maštruko, plaši li se premijer Plenković Katoličke crkve? Da li bi njegova pozicija, umjerena pozicija u HDZ-u, bila ugrožena ako bi Katolička crkva podržala desno krilo HDZ-a koje je protiv Plenkovića?
Plaši je možda presnažna riječ, ali u svakom slučaju vodi računa. Za ove predsjedničke izbore imamo dvoje kandidata HDZ-ovske desne orijentacije, to je dosadašnja predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, i s druge strane ima ovaj pjevač Škoro, koji je oko sebe okupio jednu snažnu desnicu i koji ima šanse da okupi oko sebe i značajan dio desnog krila unutar same katoličke crkve, odnosno jedne nacionalistički orijentirane grupacije. U svakom slučaju ne vjerujem da će katolička crkva ići Johnom ili na neki način suprotstaviti se stavovima Plenkovića, barem ne javno. Za sad je kandidatkinja Plenkovićeva i HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović, koja ima šanse da uđe u drugi krug, pitanje da li će biti izabrana, a ona je svojim stalnim kontinuiranim prisustvom na misama katoličke crkve pod ilaženjem katoličkoj crkvi već stekla značan broj bodova i poena da je katolička crkva podrži, od ne znam blagoslova predsjedničkog ureda, izbacivanja Titove biste iz ureda predsjednika kojeg je Tuđman cijelo vrijeme čuvao u predsjedničkim dvorima, odnosno u uredu predsjednika. Kolinda je tu bistu izbacila iz svog ureda, pa do njenog prisustva na izrazito nacionalističkim crkvenim skupovima, kao što recimo otkrivanje biste, nedavno se to dogodilo, otkrivanje biste svećeniku na Korčuli koji je Njemcima izdao mjesto gdje se skrivaju partizani koji su onda Njemci uhvatili i streljali. Ona podilazi i desnom krilu katoličke crkve, što Škoro izrazito također čini kao kandidat. Tako da orijentacija katoličke crkve nije takva da bi podržali jednog ili drugog kandidata, s time da zapravo je Kolinda Grabar-Kitarović oficijelni službeni kandidat HDZ-a i izbor samog Plenkovića.
Gospodine Maštruko, a da li se Plenković na određen način udvara katoličkoj crkvi da je ne bi dobio protiv sebe?
Nije potpuno zadovoljstvo njime ni unutar samoga HDZ-a, a time da kako niti unutar katoličke crkve, osobito mu zamjeraju ratifikaciju Istanbulske konvencije i njegovu, kao što oni kažu, sklonost da podilazi Brislu, odnosno Europskoj uniji, više nego nekakvim nacionalnim interesima. Dakle, na njega postoji niz primjedbi, premda i on nastoji, iako ja osobno nisam uvjeren da je on nekakav posebni vjernik, ali on isto uredno prisustuje svim mogućim religijskim svećanostima, misama i izigrava vjernika velike kategorije.
I na kraju, u zaključku, gospodine Srđakov, ukratko, kakav je odnos vlasti i Srpske pravoslavne crkve? Ko je kome podređen?
Ko je kome podređen? Pa crkva je uvek uz vlast, sem u onom periodu kada ih je Milošević na neki način marginalizovao, ali od vremena Koštunice crkva je navikla na povlašteni položaj u brojnim segmentima, a država, pošto je javno mnenje tako, mora itekako da vodi računa šta crkva misli i za šta se crkva opredeljuje. Tako da vrlo je teško reći ko je tu i kome nadređen. Pre bih rekao da je u brojnim slučajima reč o jednoj simbiozi koja funkcioniše zbog čitavog niza interesa koji postoje.
Gospodine Maštruko, evo da i vas upitam, kakav je odnos katoličke crkve i vlasti u Hrvatskoj? Ko je kome podređen?
Mislim da se podnose i međusobno podržavaju ili pak međusobno jedan drugom podmeću noge kad je to potrebno. Međutim, to je sadašnja trenutna situacija. U slučaju promjene vlasti, odnosno ukoliko u Hrvatskoj dođe na vlast jedna građansko-liberalna socijaldemokratska opcija, onda će doći do malog tihog rata između vlasti i katoličke crkve. To je bilo i u prošlosti, a u ovom slučaju katolička crkva u Hrvatskoj slijedit će osnovne linije katoličke crkve, odnosno Rima, a to je neprihvaćanje bilo kakvih socijaldemokratskih, liberalnih, građanskih ideja i stavova.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Maštruko.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Srđakov.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Slobodan Srđakov, profesor Novosadskog univerziteta koji se bavi pitanjima religije, i Ivica Maštruko, sociolog religije iz Zadra. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Pred nama je još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Imamo nove teme i zanimljive sadržaje iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i regije. To je dovoljno razloga da ostanete s nama u idućih pola sata.
Glasom mladih.
Ovog tjedna u emisiji Glasom mladih bavimo se temom Europske unije. Posljednjih godina mnogi europski čelnici izjavljuju kako je neizvjestan opstanak te zajednice u sadašnjem obliku s obzirom na izazove s kojima se ona suočava u 21. stoljeću, kao što su terorizam, migracije, klimatske promjene i međunarodni kriminal. Mlade u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori pitali smo kako vide budućnost Europske unije, da li vjeruju da će Europska unija opstati, koliko je izvjestan njeno daljnje širenje ili da li misle da će se u idućih 10 godina Unija raspasti. S mladima u Sarajevu razgovarala Aida Đugum.
Mladi sa kojima smo razgovarali u Sarajevu kažu da slabo prate vanjsku politiku, a pritom i sve što se događa oko budućnosti Evropske unije. Faris Ramadanović, apsolvent na odsjeku grafika na Likovnoj akademiji u Sarajevu, svjestan je svih izazova s kojima se suočava ta zajednica, no vjeruje da se ona neće raspasti.
Mislim da su to dovoljno velike sile da ako želi da opstanu, mislim da će opstati. Tako da to je sve zavisi od njihovih interesa. Ako procijene da im je bolje bez Unije, onda će biti bez Unije. Bare mislim da je tako.
Faris je komentarisao i pojavu sve većeg međunarodnog kriminala ali migracije koje posljednjih godina pogađaju Evropu.
Dobro, naravno, što se tiče kriminala općenito, kakav god da je, to svakako osuđujem i to će uvijek će biti toga. Sad, vjerovatno će možda kasnije nekad biti bolje regulisano i zakon i neke druge stvari. A što se tiče recimo migracija i općenito migranata i te krize, iskreno mislim da ljudi pogotovo sa ovog područja znaju šta znači biti izbjeglica, ali opet to ne daje za pravo nekom ko je došao iz države tipa Pakistanu, kojoj, koliko ja znam, nije ratna zona, da dođe bez ikakvih pasoša, bez dozvole, recimo negdje u Evropu, čisto da nađe to bolji život. Mislim, super je to, razumijem, bolje im je u Evropi, to svakako, ali mislim, podržavam da bi to trebalo sve zakonski da ide, a ne onako ko se kako snađe.
Sličnog mišljenja je studentica prve godine odsjeka za grafički dizajn Likovne akademije u Sarajevu, Sara Bubak. O budućnosti Europske unije i izazovima s kojima se suočava ta organizacija, Sara kaže.
Pa ne znam sad, s obzirom na cijelu situaciju oko Brexita, na primjer, to njihovo vaganje, da li će, neće li, i kako će to ucat na, s obzirom na to da su oni jedan od najjačijih i ključnijih član Europske unije, da će to imati veliki utjecaj na ishod cijelog opstanka, hajmo reći, Europske unije. A što se tiče imigracije i imigranata, smatram da se to trebalo mnogo bolje organizovati s obzirom da neke države imaju mnogo mogućnosti, pa skandinavske države. Mislim, cijela Europa kao generalno treba da napravi neku organizaciju povodom toga kako bi izbjegli te neke, ne znam sada, imamo probleme mi ovdje u Bosni i Hercegovini sa njima, Međutim, pokušavamo se nekako organizovati i smatram da oni, jer su mnogo veće mogućnosti od nas, da bi trebalo nešto poduzeti po tom pitanju.
Njen kolega također sa Likovne akademije, Mohamed Begić, kaže da Bosna i Hercegovina ima toliko problema zbog kojih većina građana i ne razmišlja o Evropskoj uniji.
Se trebamo mi da pogledamo ovdje što se dešava kod nas i što možemo kod nas napraviti. Ako već planiramo mi kao mladi da ostajemo i tu i tu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Sada idemo u Beograd. Mladi sa kojima je razgovarala naša Iva Martinović skeptični su u vezi opstanka Evropske unije. Neki su mišljenja da Srbija ne treba pristupati toj zajednici, no posljednje istraživanje pokazuje da više od 60% građana te države ipak podržava nastavak reformi na putu ka članstvu.
Ovu sedmicu obeležila je objava predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Juncker i britanskog premijera Borisa Johnsona da je postignut novi sporazum o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije. Uprkos tome, Milan Milenković, student istorije, smatra da ova zajednica ima budućnost.
Pa mislim da će opstati ali u nekom manjem obimu, dogod Nemačka bude ekonomski, politički najuticajnija država u Evropi i da će u jednom trenutku da i Balkan bude integrisan u tu zajedničku skupinu država. Ne znam da li u kojoj meri je to dobro, ali svakako u ekonomskom pogledu bi to, s ekonomskom stanovišta to bi moglo da bude zaista dobar potez i zbog investicije, zbog zajedničkog tržišta.
Njegov kolega Ilija Kostadinović sa druge strane za sebe kaže da je evroskeptičan. Na pitanje o budućnosti Evropske unije odgovara.
Ne vidim neku svetlu budućnost, iskreno. Zato što očigledno je da se javljaju jednostavno da bujna nacionalna svest da se budi kod ljudi, da sve više ljudi shvataju da je pobedonosno rješenje saradnja nacija, gdje će svako da gleda svoje interese, a gdje će s druge strane države međusobno da sarađuju, gdje jedne druge neće da ugnjetavaju.
On je mišljenja da se današnja Evropska unija ne temelji na idejama i vrednostima na kojima je osnovana, poput slobode, solidarnosti, dostojanstva ljudi i poštovanja svih individualnih i manjinskih prava njenih građana.
A Evropska unija vremenom izgubila svoj smisao i nekako se ti neki slobodnih granica, neko više. Ja sam vjerovao ranije u ideju Evropske unije, ali nažalost vremenom sam postao veliki euroskeptik. I iskreno ne vidim Srbiju u Evropskoj uniji, može saradnje s Evropskom unijom, da kažemo da budu postoje neki prijateljski odnosi, ali mislim da po Srbiju nije poželjno da bude članica Evropske unije.
Student psihologije Matija Gvozden, kada je u pitanju budućnost Evropske unije, vidi dva moguća pravca.
Da ili će svjetska proletarska revolucija u kombinaciji sa klimatskim ratovima da zbaci postojeće stanje i da nas uvede u novu budućnost, ili će da se Evropska unija raspadne u naletu neofašizma i ostalih krajnjih desničarskih ideologija.
Srbiju u takvoj budućnosti Evropske unije vidi na periferiji.
Ali Srbija neće izbeći ovaj istorijske tokove. Ono što preti ostatku sveta preti nam u smislu klimatskih promjena, uspona krajnje desnice i slično.
Sa druge strane, studentkinja istorije umjetnosti Sara Ćuk veruje u opstanak Evropske unije, ali ne i u mjesto Srbije u ovoj zajednici.
Mislim, iako sam ja lično protiv da toga da Srbija uđe u Evropsku uniju, ali mislim da za njih koji su već unutra, da je bolje da se drže i dalje tako kako jesu. Mislim da je kao Evropska unija, kao ideja, dobra ideja, samo da bi trebalo da Evropska unija zaista bude zajednica svih evropskih naroda, a ne da, mislim da je to ograničavanje makar drugim evropskim narodima bez veze. Mislim da bi trebalo da se kao svi evropski narodi držimo zajedno, a ne da nekako odguraju države poput nas.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Istraživanja pokazuju da gotovo 2/3 mladih u Crnoj Gori nije zainteresirano za politiku u Evropskoj uniji. Oni koji podržavaju taj projekat smatraju da bi viši evropski standardi u području demokracije, sigurnosti, zapošljavanja i slično doprinijeli i kvalitetu života u Crnoj Gori. Slične odgovore dobili smo u našoj budvanskoj anketi u kojoj smo pitali mlade što misle o projektu Evropske unije i njegovoj budućnosti. Jasna Vukićević.
Istraživanja pokazuju da je procenat mladi koji podržavaju članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji oko 55%, dok je 16% njih protiv, ali je čak oko trećina mladih neodlučna po tom pitanju. Većina sagovornika naše ankete nemaju jasan stav o Evropskoj uniji i njenoj budućnosti. Evo nekih od karakterističnih odgovora Ivone, Suzane, Jovanke, Manje i Jelene.
Ne, baš me ne zanima, iskreno. Nemam komentari, ne zanima me ni Evropska unija, ni trenutak u kom živim, to je to. I mislim da smo daleko od Evropske unije, naravno da želim sve najbolje za našu zemlju, za nas same, ali mislim da je to, ne znam.
Uopšte ne razmišljam nešto.
Imate li stav o tome da li je to dobar projekat, što mislite?
Ne znam što bi vam rekla, nešto nisam uopšte u toku.
Ne znam, dok se ne pridružimo, ne znam.
Trenutno se govori o problemima u Evropskoj uniji.
I samo vidim ono najbolje iz Evropske unije, tako da apsolutno ne znam dok se ne desi.
Što vi kao mlada osoba percipirate kad se govori o Evropskoj uniji?
Pa oni kažu da će biti bolje, ali eto, ja znam neke zemlje da su izašle iz Evropske unije, tako da...
Koje?
Ja ne znam koja ne izašla.
Ima li budućnost Evropske unije?
Pa, ne znam, ako je to misle političari da je to dobro, onda vjerovatno ima nešto pozitivno.
Istraživanja pokazuju da veliki procenat mladih ljudi, oko trećina njih, ne može da kaže kakav bi uticaj pristupanje Evropskoj uniji imalo na crnogorsku ekonomiju, te da li očekuju da Evropska unija ima pozitivan uticaj na politički sistem u Crnoj Gori. Sagovornici naše ankete koji vjeruju u projekat Evropske unije i njegovu budućnost, to objašnjavaju percepcijom boljih evropskih standarda koje žele za sebe i svoju zemlju.
Ti neki standardi su mnogo na većem nivou, zdravstvo i obrazovanje sve nego što trenutno u Crnoj Gori.
Kako biste voljeli da Crna Gora izgleda za 10-15 godina?
Pa ne znam, nešto kao na primjer Belgija. Uređena zemlja, dosta imaju kako se zove slobodni praznika. Znači, poštovano mi sve jako prekovremeno ostaju, znači plaćeno im je slobodne dane, vike, znači sve imaju.
Mislim da bismo se trebali pridružiti zato što je naš trenutni sistem u Crnoj Gori po svakom pitanju je katastrofa i možda bi se poboljšalo koliko bi pratili te njihove standarde, pošto ovdje definitivno prvo što cijena ne znači kvalitet, drugo što nam je radimo za male plate, plaćamo sve previše skupo, da ne idemo dalje obrazovanje ostalo to.
I čini vam se iz te perspektive da je Evropska unija dobra priča, međutim Evropska unija je u krizi, ima li budućnost?
Pa mislim, ima veću budućnost nego Crna Gora, ako ćete iskreno.
Istraživanja civilnog sektora ukazuju da preko 60% mladih ne pokazuje zanimanje za politiku generalno, dok je njih 67% kazalo da nisu zainteresovani za politiku u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Čuli smo stavove mladih o ovoj temi. Jasmin Hasić, profesor na Sarajevskoj školi za nauku i tehnologiju i izvršni direktor međunarodne neprofitne organizacije Humanity in Action Bosne i Hercegovine, za naš program govori o izazovima s kojima se trenutačno suočava Evropska unija, ali i šansama za njeno novo proširenje.
Pa ja iskreno mislim da se Evropska unija predugo gradila i institucionalizirala da bi se tek tako preko noći raspala. Ne postoji ni jedna politička kriza do sada, a ne vjerujem da će u budućnosti biti neka toliko velika da bi se 28, uskoro 27 članica i njihovi lideri sjeli i rukovali, rekli više ne ide, mi se razvodimo. Dakle, tendencija, ja mislim čak da će biti obrnuta, da uslijed velikih kriza, kao što ste rekli, migracijske ili ne znam neke druge političke eksterne krize ili prijetnje koje dolaze iz Dalekog Istoka ili ne znam iz Amerike, će upravo pogurati lidere da se u stvari okrenu pitanju federalizacije. To je još jedna tema o kojoj se mnogo uopšte ne raspravlja, jer svi vide da Evropska unija navodno puca po šavovima zato što je nespremna da sad odgovori u ovom kapacitetu na sve nadolazeće krize. Međutim, u politici uvijek je impuls obrnut da ako sada pojedine zemlje odluče da izađu i počne po šavovima da puca, prije nego što to odluče uvijek posežu za pitanjem da li je treba osnažiti iznutra i da li treba tu uniju kako imamo danas federalizirati. Pa nekad u budućnosti već je izvjesno da je i vrijeme za neki novi dogovor, dakle neki novi Lisabon, jer je već 2009. Lisabonski ugovor koji je temeljni akt današnje političkog sistema Evropske unije, star je već 10-ak godina. Tako da dogledno vrijeme očekujemo neku novu institucionalnu reformu, a to nagovještavaju i ove blokade, na primjer, koje je prije dva dana Francuska iznijela u pogledu širenja Evropske unije i početka pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Dakle, oni, lideri Evropske unije, imaju definitivno tendenciju da preispituju svoje unutrašnje odnose, to je tačno, ali da je sad tendencija da preispitivanje odnosa vodi ka raspadu. Prije nešto se razmisli o budućoj federalizaciji, mislim da to nije slučaj, da treba prije raspada razmisliti o nekim drugim opcijama.
Da li će doći, gospodine Hasić, do novog proširenja Europske unije i kada?
Mislim da je potrebno prije svega isto semantiku ovog cijelog pitanja proširiti na jedan novi kontekst. Širenje Europske unije nakon Zapadnog Balkana se neće desiti. Dakle, nijedna druga zemlja u okruženju Europske unije, govorimo dakle o politikama susjedstva, nema nikakve realne šanse za proširenje. Tu ostaje jedino pitanje možda Turske, Islanda ili ako se neke zemlje ove Europske ekonomske zajednice odluče da slučajno podnesu kandidaturu nekad u budućnosti. Međutim, pitanje Zapadnog Balkana je pitanje dovršavanja europskog projekta. I već u samom startu moramo promijeniti ime širenje Europske unije ka dovršavanje Europske unije, kao dovršavanje, popunjavanje tog zadnjeg dijela projekta. Da li će se ono desiti? Mislim da da. U dogledno vrijeme mislim da ne.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Prelazimo na druge teme. Neformalna grupa mladih Vrijeme je, koja okuplja srednjoškolce i studente iz Bosne i Hercegovine, tražila je na protestnom performansu ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu formiranje državne vlasti najkasnije do 13. studenog. Ukoliko rok ne bude ispoštovan, grupa Vrijeme je najavljuje dolazak 1000 mladih pred državni parlament. Zabilježila Dragana Erjavec.
Jedan od članova grupe Vrijeme je student Univerziteta u Sarajevu, Faruk Gutić, kaže da je osnovni zahtjev mladih formiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ali i donošenje pravilnika kojim će biti definisano da parlamentarci ne mogu primati naknade i plate prije nego se formira vlast. Kako je rekao, mladi u Bosni i Hercegovini žele da se osjećaju bezbjednije i motiviranije da ostanu u zemlji, ali i političare koji rade svoj posao.
Bosni i Hercegovini sada je da znaju da je izgubljeno preko 2,1 milijon konvertibilnih maraka što se tiče samo novca, pa sad se zapitajte koliko to u prevodu života znači, koje mi pašavamo tako što šaljemo poruke, a neko niti ne dolazi na posao da dobija plaću, tako da su to stvari koje mi želimo da promijenimo. Međutim, s obzirom je prošlo i tekako mnogo vremena i da je rok od mjesec dana samo još jedan u nizu rokova koji su već do sada probijeni, onda se može vesti situacija da 13.11. razgovaram s parlamentarne skupštine sa preko 10.000 ljudi.
Adna Sokolović, studentica iz Sarajeva, smatra da mladi u Bosni i Hercegovini ni sami ne vjeruju da mogu promijeniti društvo u kojem žive. Ona kaže da je među mladima prisutna i apatija, odnosno da mladi u Bosni i Hercegovini najčešće gledaju samo kako što prije da odu iz zemlje.
Ukoliko zaista želimo da dođemo do neke promjene, moramo se pokrenuti, moramo izaći na ulicu, moramo se baviti problematikama koje se tiču kako nas mladih, tako i svih građana u Bosni i Hercegovini. Ovim putem pozivamo ne samo mlade, već i samo građane Bosni i Hercegovine da počnu razmišljati o tome kako njihove vlasti funkcionišu, šta oni to rade, da li uopšte rade i šta će to nama u stvari donijeti ukoliko oni ne budu funkcionalni na svojim pozicijama.
Grupa mladih okupljena u neformalnoj grupi Vrijeme ističe da za sada nemaju preveliku podršku profesora i starijih, jer prema mišljenju Faruka Gutića, među onima koji bi trebali da stanu uz mlade, vlada veliki strah.
Ukoliko se svi strahujete kako za svoju egzistenciju, koliko strahujete za svoj fakultet, koliko strahujete od titan, ukoliko strahujete od profesora, od toga da li ćete uopšte završiti taj fakultet, da li ćete pronaći posao, onda već moramo da te stvari pojednostavimo i da kažemo da je onda izuzetno teško izaći na ulicu i jasno i glasno reći svoj stav. Jer danas preveliki broj faktora se nalazi na strani upravo onih koji donose ovakve odluke.
Profesor na Univerzitetu u Sarajevu, Salih Fočo, slaže se da mladi u Bosni i Hercegovini nemaju dovoljno snage da pokrenu promjene. Kako kaže, najveći problem je što više od 90% njih ne izlazi na izbore, a svoju pasivnost najčešće izražavaju tako što jedva čekaju da napuste zemlju.
Aktivizam mladih zapravo potpuno je zamro, kako na univerzitetskoj razini, tako i na svim drugim razinama. Jednostavno, ključni problem je što su i mladi podijeljeni po etno-nacionalnom kriteriju. Jednostavno, nemaju zajedničkog osjećaja za probleme, a time i za zajednički nastup i djelovanje. da promijene situaciju i odnose u svoju korist. Jednostavno su potpuno nezadovoljni stanjem, kako u radnom, socijalnom, političkom, moralnom i svakom drugom pogledu, i jednostavno okreću se da napuštaju zemlju, i to je veliki problem.
Mladi okupljeni u neformalnoj grupi Vrijeme poručuju da im je za ovu borbu neophodna podrška profesora, roditelja, ali i svih građana Bosne i Hercegovine, koji bi trebalo da se pokrenu i razmisle o tome šta političari u ovoj zemlji rade. Svoje zahtjeve su predali klubovima stranaka u parlamentu Bosne i Hercegovine, ambasadama Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Njemačke, Francuske, Ruske Federacije, OHR-u i delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
U gotovo nemogućim uvjetima atletičar iz Dobo Istoka Osman Junuzović postiže rezultate vrijedne pažnje. Najbolji je u nekoliko disciplina u Bosni i Hercegovini. Reprezentativac i balkanski vicešampion novac zarađuje i na uličnim trkama da bi sebi osigurao neophodnu opremu. Tema Arnesa Grbešića.
Osman Junuzović iz atletskog kluba Doboj Istok sedmično pretrče između 160 i 180 km. On je višestruki šampion Bosne i Hercegovine u nekoliko disciplina. Zapažene rezultate ostvario je i na međunarodnim takmičenjima.
Ove godine sam prvak Bosne i Hercegovine 3000 metara, 3000 metara zapreke, 8000 metara cross country, 10000 metara na stazi, 10000 metara na betonu, prvak Bosne i Hercegovine u polumaratonu i pobjednik mnogobrojnih trka. Ove godine na međunarodnoj sceni sam treći bio na kupe evropskih šampiona na 5000 metara i drugoplasirani na 3000 metara steeplechase, vice prvak Balkana, drugi rezultat svih vremena na 3000 metara zapreke. Prvenstvo Balkana gdje nekad je bilo 6 reprezentacija, sada je već 22 reprezentacije, to uzeti medalju, to vam je kao da ste uzeli medalju na svjetskom ili na evropskom, bukvalno. Tu dolaze svi najbolji atletičari, jedna Turska koja je vela sila, Grčka, evo sada Austrija i Danska se priključuju.
Uspjesi 26-godišnjeg atletičara iz okoline Doboja zaslužuju više pažnje kada se uporede njegovi i uslovi u kojima se pripremaju rivali na stazi.
Treniramo, slobodno mogu da kažem, u nemogućim uslovima. Nemamo ni atletsku stazu, nemamo jednostavno ništa, ali postižemo vrhunske rezultate. Treniramo po makadamskim putevima i treniramo ovdje po nekoj travnatoj podlozi i krug koji ima često 76 metara. Naprimjer, u Srbiji svaki malo veći grad ima atletsku stazu novu, tako da mi ovdje, evo vidite, treniramo uslovima koji nisu za treniranje. Jednostavno ne možete ovdje privući ni jedno dijete koje će ovdje doći trenirati, mučiti se.
Od zarade na uličnim trkama, jedan od najuspješnijih bosansko-hercegovačkih trkača na dugim stazama, Osman Junuzović sebi kupuje opremu za klubska takmičenja i treninge.
Bukvalno 24 sata sam posvećen atletici, 15 godina sam u ovom sportu i ima i neke ulične trke od kojih se kaže živim. Do sada sam pobjedio na 28 trka u Bosni i Hercegovini, na primjer, prvo mjesto između 300 do 600-700 eura. Rezultat vam donosi da je imate i naplaćujete startninu. Sve zavisi od rezultata. Sam sebi stvaram uslove i samim tim zarađujem da bi mogao imati opremu patke, ali jedne patke su za treninge često 500 maraka, tako da na trci ako ne zaradim, znači ne mogu sve priuštiti toga, ne mogu svačim da treniram i prelazim između 15, 20 i 30 km dnevno, znači ovom prilikom bi da pozovem sve koji mogu, koji su mogućnosti sponzore da se jave, jer na primjer jedan vice prva Balkana da ne može imati neku opremu slabiji od mene koji imaju rezultate, imaju opremu.
Da bi ta situacija bila jasnija, dovoljno je na primjer da se uporedi sa podrškom koju imaju Osmanove sportske kolege u susjednoj Srbiji.
Na primjer Elzan Bibić koji je bio ove godine trećoplasiran na Evropskom prizu 23 godine, znači ima sve od saveza, ima stipendije, ima od grada Novog Pazara stipendije, na primjer ja ne mogu da dobijem ni jednu stipendiju ni od kantona, ni od države, ni od opštine, što je zaista sramotno, mogu da kažem. I bukvalno nemam nigdje ništa, kad dođe se na stazu, niko te ne pita gdje si radio, šta sve imao, da li si imao vitaminizaciju, da li si imao najkvalitetnije pripreme visinski.
U posljednjih 10 godina reprezentativac i višestruki prvak Bosne i Hercegovine iz Doboj Istoka trenira na fudbalskom stadionu u susjednom Doboju, jer u lokalnoj zajednici gdje je rođen nisu svi blagonaklono gledali na Osmanovo korištenje tamošnjeg stadiona.
Kasnije su mi rekli da koristim stadion, međutim meni više nije bio tad potreban stadion i ovdje su me iz Doboja, stvarno ovom prilikom se zahvalim, pozvali me, dali mi ključeva stadiona i rekli mi koristi stadion kad god tebi potrebno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Za kraj kulturne teme. Mak Čengić, mladi je bosansko-hercegovački glumac, diplomirao je prošle godine na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Do sada je ostvario zapažene uloge u predstavama Snijeg i dame biraju. Član je internacionalnog ansambla Art Geto sa Cetinja u Crnoj Gori, sa kojima je također radio na nekoliko predstava. Mak samo godinu dana nakon što se diplomirao na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, ostvario se već nekoliko zapaženih uloga. Počeo bi od predstave Snijeg Dine Mustafića u kojoj igraš dvije uloge. Što za tebe znači učešće u ovom projektu i u ovoj samoj predstavi?
Pa prije svega, ne znam, to mi je, ja sam prije svega dobio pripravnički status u Narodnom pozorištu i to me onako puno ponukalo da više radim na sebi, jer smatram da to nije prilika koju mladi glumci često dobijaju. Pored toga, raditi sa režiserom poput Dine Mustafića je stvarno veliko iskustvo i veliki vjetar u leđa. Čovjek koji radi sa ansamblom od 27 ljudi, upravlja i koji je jedan veliki dirigent, i sa ljudima kao što su Dino Mustafić, stvarno kao glumac puno napreduješ, puno učiš, pa onda pored njega i starije kolege koji su u Narodnom pozorištu, jeli, velika lica kao što su Aleksandar Seksan, ne znam, Dragan Jovičić koji je bio gost naše predstave. Stvarno ljudi koji te upućuju na pravi put i ne znam, pokazuju ti neke, tako reći, fazone s kojim se ti, jeli, u glumačkim sredstvima puno lakše snalaziš.
Dosta si angažiran i u internacionalnom ansamblu Art Ghetto iz Crne Gore. Kako je došlo do suradnje sa tim ansamblom i koji se sve projekte sa njima radio?
Pa ovako, ja sam, dok sam radio svoju diplomsku mušku stvar, dok sam u stvari diplomirao na Akademiji scenskih umjetnosti, tražio sam pomoć od Selme Spahić, koja je došla i u stvari pomogla mi u nekim režijskim rješenjima i ne znam, nekoliko nakon moje diplome dobijam mail u stvari od Zetskog doma, od Art Ghetto internacionalnog ansambla, u kojem mi poručuju da imaju želju da rade sa mnom. Prošle godine smo radili predstavu Pobuna kotorskih mornara, to je jako dobro prošlo, radili smo sa režiserom Diego Debreom, i ove godine u malo izmijenjenoj ekipi radim opet predstavu Balkan Boys po filmu Full Monty. U stvari to je ista predstava, Dame biraju, kao što tu radim, to je isti koncept, ista predstava, samo druga adaptacija. Jako mi je lijepo rad s tim ljudima, smatram da nema puno mladih, nema šansu da radi sa ljudima iz drugih, u stvari iz drugih regija, jel? To jeste, imamo druga iz Makedonije, iz Crne Gore, iz Srbije i tako dalje, i stvarno smatram da je to baš veliki poklon za mene i ne znam, prije svega to je dobro druženje, a onda se i glumački formiramo onako kako rijetko ko ima priliku.
Spomenuo si predstavu hit predstavu Dame biraju. Priključio se toj predstavi nešto kasnije, bilo je nekih raznih postava. Koliko je dugo surađuješ sa tom ekipom i kako si zadovoljan?
Pa ja mislim da je sada ovo, da ulazim već u treću sezonu u suradnji, sa Dame biraju. Ekipa je odlična, ja radim u stvari samo turneje koje su vani u Sarajevu, rijetko igram ta predstavu, zato što kolega igra, ja sam ušao kao zamjena, zato što je on dobio posao u Zenici. I super je, eto, tu predstavu sada odigrao oko malo više od 100 puta. U svim gradovima, u Hrvatskoj, u Bosni, pa evo čak sad i u Sloveniji. To je onako predstava koju svi vole i koja, ja mislim, da će živjeti dokle god mi imamo snage da igramo. Stvarno je potražnja velika, nama nikad nije problem igrati tu predstavu, uvijek se zezamo, fino nam je, publika diše s nama i mislim da imamo dobru budućnost sa tom predstavom.
Kako je uopće došlo do toga da se... da upišeš akademiju i da se zapravo baviš ovom profesijom?
To je jako čudan put. Ja sam se bavio košarkom 13 godina. Mislio sam da ću u tom pravcu stvarno da napredujem i da napravim nešto od sebe. Međutim, jedna povreda, druga povreda. Odustajem od toga, shvatam da je školovanje puno važnije i u stvari srećem druga kojeg nisam vidio jako dugo godina i on mi kaže da Akademija scenskih umjetnosti postoji u Sarajevu. Toliko sam bio, pod navodnim znacima, neobrazovan, tako, ali jako brzo počinje prijemni, ja dolazim tu i upadam i sve što nisam radio tokom srednje škole, to jest čitao knjige, obrazovao se, književno, sve sam morao nadoknaditi i nekako, ne znam, svi su imali
to nešto da vole svoj posao prije nego što su ga napravili. A ja sam, ne znam, upisao Akademiju scenskih umjetnosti i onda sam prošao kroz taj proces u stvari da zavolim to i stvarno sad ne mogu se odvići od toga. Jako je ovisno, jako ovisna struka i ne znam, sada ni za što ovo ne bi mijenjao.
Još se nisi okušao na filmskim projektima. Koliko ti je privlačna filmska umjetnost i film kao mediji?
Film kao mediji, ovako, naravno, ja sam imao puno više šanse na daskama koje život znači. Međutim, nisam dobio neku priliku da radim na filmu. Radio sam neke projekte koji su stvari studentski još uvijek za vrijeme Akademije scenskih umjetnosti. I to je nešto što onako vuče glumce, ne znam. Ja smatram da u pozorištu imaš samo jednu šansu da pokažeš sebe, a u filmu ipak imaš kat, ipak imaš hajde ponovi. Ne kažem da to ne bi radio, ali nisam dobio šansu. Nadam se da ću dobiti šansu i baš bih volio da radim na filmu.
Mak, hvala puno na razgovoru.
Hvala vam.
Bila je to još jedna emisija Glasom mladih. Hvala na pozornosti. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivan Katavić.